Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Sagaen om Makkabæerne. Hammeren Judas. Første Makkabæerbog.
Nu sker der noget historisk i hvert fald i det her program. Og det har jo faktisk været et kæmpe drama. Fordi det første, der sker efter, at lærer Christian har sagt, hvad den studerende Lauge skal læse, er jo, at jeg, som den eksemplariske dydsmønster, jeg er, åbner min bibel, kigger i indholdsfortegnelsen og finder teksten, vi skal læse. Og det var jo lige præcis det, jeg gjorde til dagens program. Jeg åbner Bibelen og ser min verden styrte i grus. For den tekst, du har sagt, vi skal læse, som er 1. Makkabæerbog, den er ikke i Bibelen. Og der er du heldigvis så snarrådig, at du siger, jamen jeg skal gå ned til Bibelselskabet for at få fat i en Bibel, der indeholder det gamle testamentes apokryfe tekster. Og jeg ved ikke, Christian, men jeg ser det lidt som et computerspil, hvor man sådan, det hele er ikke blevet udgivet på én gang, men man kan ligesom gå ned til sin lokale computerspilshandler, for det er jo helt klart det, man gør i de digitale tider, eller sin lokale bibelselskab, og ligesom købe en bibel med udvidelsespakken af apokryfe tekster. Så nu, og jeg ved ikke, men jeg tænker, at vi har bevæget os ind på den apokryfe bane med buller, brag, krig, blod og bedrag med 1. Makkabæerbog.
Ja, det må man sige, at det er jo nok det spørgsmål, jeg har fået flest gange i forbindelsen med de her programmer. Også for dig, Lauge, også for vores redaktør. Om ikke vi snart skal gå i gang med de der apokryfe tekster. Dem, der ikke kom med i Bibelen. Og jeg tror, det er sådan lidt efter Da Vinci-koden kom frem for nogle år siden, så er det virkelig noget, de fleste har et eller andet forhold til. Jeg har for mange breve og beskeder, hvor folk siger, jamen i de apokryfe evangelier, der står der et eller andet. Og faktisk så er det nok før Da Vinci-koden i løbet af 90'erne, i forbindelse med en masse ny forskning og diskussion af sådan noget som gnostikerne og udgivelsen af tekster fra Nag Hammadi-samlingen og det, man kalder dødehavsrullerne, at folk flest virkelig begyndte at få indtrykket af, at der jo var andre tekster. At de måske havde en anden version af historien i Bibelen. Og vi er lidt sådan et sted, hvor folk, der aldrig har læst Bibelen, ved eller har en forvisning om, at de er på kryfe tekster. Det er der, det virkelig foregår, ikke? Og min tanke har hele tiden været, at der er så meget stof i Bibelen, så meget revolutionerende og vildt og overraskende stof, som vi ikke har styr på, altså normalt, at vi ikke behøver at række ud efter de her andre apokryfe tekster nu, selvom at jeg også har brugt en stor del af mit liv på at læse dem og have dem stående i min bogreol. Altså, i hvert fald skal vi ikke gå i gang med dem, tænker jeg, før vi sådan har fået det der bibelnåde på plads først. Og som du kan se her, ret lang tid ind i vores proces, så tager det jo ligesom en livstid i sig selv.
Jeg vil også sige, jeg ved ikke, om jeg var nået dertil endnu. Jeg synes, nu begyndte jeg at måske bare kunne bunde. Jeg ved ikke, om jeg kunne gå.
Det er det. Og der har du fat i det. Fordi man kan sige, vi skal nok, det vil jeg også sige til dem, der sidder og lytter, på et eller andet tidspunkt, så går vi i gang, også med nogle af de her apokryfe evangelier. Jeg har før sådan refereret til dem, og også fortalt historier fra dem, men det har været i forbindelse med tekster fra Bibelen. Så det kommer vi nok også til. Men lige præcis med denne her tekst, der er det lidt noget andet. Som sagt, du kunne gå ned hos Bibelselskabet og få en Bibel, hvor der står, det er de gamle testamentes apokryfe tekster. Og Makkabæerbøgerne er skrevet lang tid før Jesus. Så det vil sige, at hele det her er på kry for sammensværgelses teoretiske suspense, krimi, thriller, miljø. Det, som vi finder i Dan Browns bøger osv., de handler jo om historien om Jesus. Det handler om apokryfe evangelier. Mm. Det her, det er ikke et apokryft evangelie. Det er en jødisk tekst. Og grunden til, at den er apokryf, det er, at den, altså, det betyder hemmeligt eller skjult. Det betyder, at den ikke er med i vores normale samling af jødiske tekster. Og det, denne her tekst, 1. Makkabæerbog, er heller ikke med i jødernes egne samlinger, altså det, der hedder Tanakken, som er det, der nogenlunde svarer til det gamle testamente. Men det er stadig centrale tekster for jøderne, og det er også fordi, man skal prøve at komme lidt ud over den her gamle testament, nytestamentlige tanke, og så forstå, at der var mange flere tekster i omløb. Og så er der den anden detalje, at hvis vores lytter er katolske lauke,
ja,
så er det overhovedet ikke en apokryf tekst, det her. Den er med i deres bibel.
Nå for den.
Men det kommer vi ind på lidt senere mere om det. Grunden til, at jeg synes, vi bliver nødt til at læse Makkabæernes bog, som er noget lidt andet, som du kan høre, end det, man normalt forbinder med en apokryf tekst i daglig tale, det er, at den er afgørende at læse for at forstå kristendommens udvikling.
Altså, en ting er, at vi ser apokryfe tekster som i relation med det nye testamente, men der er vel også flere i det gamle testamente?
Det er lige præcis det. Det her, det er jo gammeltestamentligt apokryf tekst. Det vil sige, det er også bare for lige at gøre klar, før vi overhovedet går i gang. Det er ikke den der Dan Brown-bunke, vi er gået i gang med i dag. Det er ikke det, vi har fat i. Vi har ikke fat i alt det, der handler om, hvorvidt den katolske kirke har løjet for os og alt det der. Det her, det handler nemlig om jødedom. Og grunden til, at den er vigtig at læse Makkabæernes bog, det er, altså den er på mange måder meget mere afgørende end sådan noget som Thomas Evangeliet eller de gnostiske ritualtekster, vi har fundet. Det er en brik i det puslespil, vi har været ved at lægge nu, dig og mig, Lauke, i løbet af de sidste 2 år. Et puslespil, der skal forklare, hvordan man overhovedet kunne komme frem til det, der blev til kristendommen. Og derfor bliver vi nødt til at have den her tekst med. For det her, det er en tekst, der handler om det, der blev til det, vi i dag kalder jødedommen. Det er en vigtig tekst, også for jøder i dag, selvom den ikke er med i det gamle testamente. Og derfor så er det også en vigtig tekst for overhovedet at forstå, hvordan de tanker, vi har talt om i alle vores andre programmer, fra dem om Babylonien og kong David og Abraham og alt det der, hvordan de blev til det, som vi i dag vil kalde jødedom. Så det er lidt derfor, at vi bliver nødt til at gå i gang med Makkabæerbøgerne. Og med det kan man sige, velkommen til et anderledes Bibelen Let Fortalt.
Altså, jeg synes allerede, at mysteriet folder sig mere ud, end jeg havde håbet på, fordi jeg synes, det er svært at følge med i til at starte med. Men vi starter et sted, som jeg faktisk godt ved, hvad er, fordi vi starter med en vaskeægte legende, for ligesom at sætte den historiske kontekst. Og det er Alexander den Store. Ikke at han bliver brugt til så meget, den her fortælling, men jeg tænker mere, at han er med for at give en kontekst af, hvordan magtforholdene udvikler sig i de forskellige riger heromkring.
Sidenhen blev han ramt af sygdom og forstod, at han skulle dø. Han tilkaldte dem af sine generaler, der var vokset op sammen med ham fra ungdommen, og delte sit kongerige mellem dem, mens han endnu var i live. Alexander havde været konge i 12 år, da han døde. Hans generaler greb nu magten, enhver på sit sted, og efter hans død lod de sig alle krone til konge. Det samme gjorde deres efterfølgere gennem mange år, og de voldte meget ondt på jorden.
Og hvis man så var i tvivl om, hvorvidt det var en god ting, så kommer den næste sætning.
Fra dem udgik der et syndigt rådskud, Antiochus Epiphanes, kong Antiochus' søn, som havde været gissel i Rom. Han blev konge år 137 regnet fra det græske herredømmes begyndelse. På den tid fremstod der i Israel lovløse folk, og de forledte mange med ordene:
Kom, lad os slutte pagt med hedningene omkring os, for efter at vi har udskilt os fra dem, har meget ondt ramt os. Disse ord vandt bifald, og uden at tøve drog nogen af folket afsted til kongen, der gav dem lov til at følge hedenske ordninger. De byggede et idrætsanlæg i Jerusalem efter hedningenes skikke. De skaffede sig atter forhud og faldt fra den hellige pagt. De indlod sig med hedningene og solgte sig til at gøre det onde.
Man har ligesom fået sat scenen, at det her, det er ikke Guds bedste børn. Det er faktisk de syndige rådskud. Jeg kan godt lide den sætning. Antiochus besætter Jerusalem. Han vanhelliger templet og forbyder jødisk skikke. Og det her, det er ligesom prologen, så sætningen sat. Vi har fået etableret de onde. Men de onde skal jo også have nogen at kæmpe imod. Og her træder de gode ind på arenaen. Og vi starter med Mattathias og hans sønner, der gør oprør mod det forfærdelige regime. Mattathias dør, og nu møder vi så endelig dagens hovedperson, nemlig Mattathias søn Judas Makkabæer, der efter sin fars død bliver udnævnt til hærfører. Og Judas er en rigtig god kæmper og hærfører, og han vinder virkelig mange slag. Og det er altså, selvom de ofte er i undertal, så formår han som en både Achilles og Superman, altså nærmest Chuck Norris. Han blinker med øjnene, og så dør der 5.000. Det er næsten den fornemmelse, man har. Og Judas, han formår også at erobre Jerusalem tilbage og genindvie templet. Og det tyder også på, at Judas besidder nogle... Altså, han er en dygtig diplomat, for han formår faktisk at slutte forbund med de mægtige romere. På trods af en altså meget, meget imponerende sejrstime, og måske en af de største i Bibelen, så falder Judas til sidst i krig, og på en meget dramatisk måde, den skal vi nok komme ind på, og han bliver af sine brødre, Jonathan og Simon, begravet i hans fædres grav i Modéen. De her Makkabæerbøger, vi kommer til at nævne det mange gange, men det første, jeg tænkte på efter at læse dem, det var den lille serie, der hedder Game of Thrones.
Jamen, det synes jeg er fuldstændig åbenlyst. Altså, jeg vil sige, det er helt klart, at forfatteren George R. R. Martin har læst blandt andet det her, for det er nemlig A Game of Thrones. Det er et ustandsligt, hører vi historier om diplomatiske forbindelser, der så bliver brudt, og slag, og drab, og arvinger, der bliver bortført, og jeg ved ikke hvad. Det er virkelig sådan en rigtig dynasti drama-historie. Den er skrevet, Makkabæernes bog, på hebraisk. Det eneste manuskript, vi har, er egentlig på græsk, men man mener sådan ligesom at kunne komme frem til ved at sådan kontralæse på, i forhold til, om den er blevet oversat, at det nok er skrevet oprindeligt på hebraisk cirka 100 år før Kristi fødsel. Og for ligesom lige at starte med det der, hvorfor er den ikke med i Bibelen? Nu siger du skulle læse den, og så kan du ikke finde den i din Bibel. Det er fuldstændig rigtigt. Det er vigtigt at slå fast, at den bibel, vi har her, det er den protestantiske, altså det er den danske folkekirkes bibel. Og i den danske folkekirkes bibel, der er den ikke med. I katolikernes bibel er den med. I sådan noget som King James-biblen, der er Makkabæer-bøgerne med, både første og anden. Der er egentlig fire oprindeligt. Og det her skal man bare forstå, det har været en beslutning, som er blevet taget faktisk ret sent. Det er Luther, der slår fast, at han vil ikke have den her bog med i sin bibel, og derfor er den nu apokryf, for apokryf betyder sådan, at noget er blevet gemt væk. Altså det er simpelthen, man har lagt det i min skuffe på et eller andet tidspunkt.
Men hvorfor vil Luther ikke have den med?
Jamen Luther er jo dybt optaget af det her med at komme tilbage til kilderne, som vi har snakket så meget om. Det her med at komme tilbage til Guds oprindelige ord. Og det, der ligesom sker der, det er, at man ser på de tekster, som jøderne har, som er på hebraisk og aramæisk, og som er deres hovedsamling af tekster. Det er også det, der nogenlunde svarer til det, man kalder Tanakken. Og der er den ikke med. Der er denne her bog simpelthen ikke med. Der er flere bøger, der ikke er med her. Der er Tobits bog og Esters bog og sådan noget. De er ikke med i jødernes hovedsamling. Og Luther, han går ligesom... Altså hele hans projekt er jo at forsøge at få draget, hvad kan man sige, bibelteksterne tilbage til det, de var originalt. Fordi hele hans ting er, at han siger, jamen, alt det katolikkerne har udviklet undervejs, eller alt det kirken har udviklet undervejs, det kan vi ikke stole på. Vi bliver nødt til at gå tilbage og stole på de originale tekster. Fordi at Makkabæerbøgerne, dem har vi kun på græsk. Så Luther, han laver ligesom et snit, der hedder, jamen, så kan den ikke have været original. Så er den ikke lige så oprindelig som historien om Moses, historien om David osv. osv. Og derfor så vælger han simpelthen at tage den ud. Hmm. Og det er derfor, vi skal stå, den er kun apokryf på den måde, at man for 500 år siden har besluttet sig for, at den ikke skulle være med.
Der er en råd til nedrykning. Der er simpelthen det første der, at der ligesom før, ja, det har den jo været med i klubben, kan man sige.
100%. Før det har den været med i klubben. Det er den stadig i den katolske bibel. Det er den stadig i King James-bibelen, som bliver brugt også af mange protestanter i USA for eksempel. Men det er simpelthen et spørgsmål om, at man begyndte på mange måder at kigge kritisk på bibelteksterne og se, er de egentlig originale? Og når vi skal oversætte dem, er det så egentlig okay at bruge den latinske version, vi har haft liggende nu i over 1000 år? Eller skal vi tilbage og finde det hebraiske, som den af den originale oversættelse. Det der med tilbage til kilderne. Det er det, vi i dag vil kalde helt normal tekstkritik, at man selvfølgelig, hvis du skal finde ud af, hvad forfatteren i virkeligheden mente, og han skrev på norsk, så nytter det ikke noget, du går ud fra den engelske oversættelse. Og den proces gjorde ligesom, at der var nogle tekster, der simpelthen røg, fordi man sagde, jamen, vi kan ikke finde dem i de jødiske samlinger. Men det skete så sent, Lauke, at den stadig har haft en kæmpe stor indflydelse. Det er derfor, vi bliver nødt til at tage den op i dag, kan man sige. Og der er en anden ting, vi bliver nødt til at forstå, som er, at for jøderne, historisk set, så er der der er Toraen, og der er Tanakken, og der er de her Pentateuken, som det hedder. Det er sådan nogle forskellige ord for forskellige samlinger af tekster. Men det er ikke bare det gamle testamente, det er ikke bare én bog, det er faktisk en række bøger. Og i den jødiske tradition bliver man ved med at skrive. Altså man bliver ved med at skrive i århundrederne op til Kristus bliver født. Man bliver ved med at skrive i århundrederne efter. Vi har talt om før, hvordan at alle de her kommentarer i den jødiske tradition bliver en del af den jødiske praksis. Så det vil sige, det er et lidt mere flydende forhold til tekster, som Luther så står overfor, og han vil gerne finde den her sande bog, den rigtige bog. Og så er det ligesom, han siger, jamen den der, den er ikke lige så oprindelig. Der er ikke rigtig nogen jøder i dag, der vil sige, at denne her ikke var vigtig eller oprindelig, og som vi kommer ind på, er nogle af jødernes allervigtigste helligdage fra Makkabæernes bog. Så det vil sige, lang historie kort. Det her er en sen jødisk tekst i forhold til noget af det, vi har haft gang i. Derfor er de versioner, vi har på græsk, derfor var de ikke med i de her måske lidt mere autentiske, oprindelige hebraiske samlinger, og derfor mente Luther 17 år efter, at de her tekster, de skulle simpelthen ikke være med i den lutheranske bibel. Og det er ligesom historien.
Men det synes jeg er så sjov, en måde, du, altså det bliver formuleret på at finde den sande bog.
Det er fuldstændig rigtigt. Og det er en, på mange måder sådan en kristen besættelse, at det handler om, hvad der er de ægte tekster. Altså det der med, at det bliver kanoniseret, at det bliver samlet, og det er derfor, at de apokryfe evangelier, de er en trussel, eller har været det, ikke? Fordi de ikke er rigtige eller sande. Men det er jo, det skal man bare forstå, det er en måde at se på teksterne. Det er ikke sådan, virkeligheden var. I virkeligheden var der en masse forskellige tekster, som var i omløb. Det var der også i jødedommen, som så er blevet samlet på forskellige tidspunkter. Men nogle af samlingerne har nogle af teksterne med, nogle har de andre tekster med, nogle har alle sammen plus lidt ekstra, og så videre og så videre. Den her tekst var den er lige så sand som alle mulige andre tekster, den er lige så oprindelig som alle mulige andre tekster. Den var bare ikke med i den samling, som Luther synes skulle være udgangspunktet for det gamle testamente.
Jeg sad virkelig og prøvede at finde en oversæt til, hvorfor den ikke var med, fordi sådan rent, altså indholdsmæssigt er den virkelig fornøjelig. Så det har ikke noget at gøre med, at den er skrevet for sent, for eksempel.
Det, at den er skrevet så sent, er nok det, der gør, at den ikke kommer med i den masoretiske samling. Fordi det er en tidlig samling.
Og den var skrevet i, hvad sagde du, århundrede før Kristus. Det er selvfølgelig også meget sent.
Ja, sådan cirka. Men altså, man mener, den er skrevet før år 63, fordi at det er en historisk fortælling, og den har simpelthen ikke historien med efter 63. Det der, hvor romerne indtager Israel. og bliver den store fjende. Det er tydeligvis ikke sket på det her tidspunkt, når man læser teksten. Så der er nogen, der skyder den til mellem 130 til 75 før Kristi fødsel. Det vil sige cirka...
Og hvornår skal den foregå? Fødsel.
Jamen, den foregår meget konkret i en periode, som er historisk, meget mere historisk end David. De karakterer, der med, er rigtige karakterer. Det imperie, den beskriver, er korrekt. Den oprørskrig, der bliver nævnt, er rigtigt, og på en måde er det her historisk skrivning. Altså i langt højere grad end mange af de andre tekster, vi har haft med at gøre.
Da makedoneren Alexander, Philips søn, var draget ud fra kitæernes land og havde slået Darius, persernes og medernes konge, blev han konge i hans sted. Tidligere havde han kun været konge over Grækenland. Han førte mange krige, indtog fæstninger og myrdede løs på jordens konger. Han trængte frem til jordens fjerneste egne og udplyndrede en mængde folkeslag. Jorden måtte give op over for ham, og han blev overmodig og hovmodig. Han samlede en umådelig stærk hær og blev herre over lande, folkeslag og magthavere, som måtte betale skat til ham.
Det er ligesom derfor, den starter med Alexander. Fordi at Alexander den Store, han er krigsherre, der indtager hele verden på det her tidspunkt, sådan som man forstår det. Og da han dør efter sit ret korte virke, så bliver hans imperie delt op, fordi at hans efterkommere, de slås om, hvem der skal lede det, og så bliver det delt op i tre, nogle gange fire forskellige imperier. Og det er faktisk det, den her bog beskriver i sin introduktion, det du var inde på. Og et af de imperier, det er en general, der hedder Seleukos, og derfor bliver det kaldt Seleukiderne. Og det er et imperium, der bliver grundlagt 312 før Kristi fødsel, og det er meget det, den ligesom handler om. Så det vil sige, denne her historie, der er jo årstal med hele vejen igennem. De fleste af dem er historisk korrekte. De bliver så regnet ud fra en helt anden kalender, så hvis du kigger ned i dine noter i Bibelen, fodnoterne, der er det hele tiden oversat til vores tidsregning. Så det vil sige, den første Makkabæerbog begynder cirka omkring år 168 før Kristi fødsel. Og så slutter historien sådan cirka 140 før Kristi fødsel.
Men det er da egentlig en fantastisk optakt til det nye testamente.
Nu begynder du at forstå, hvorfor jeg har taget den her tekst, Lauke. Det er det, der var hele pointen, ikke?
Ja, det er det.
Det er nemlig hele grunden, der bliver lagt, kan man sige. Og det, der er interessant med denne her historie om Alexander, det er jo, at vi har talt før om, hvordan Israel er blevet indtaget af det ene imperie efter det andet. Men de her imperier, de har jo været persiske, babylonske, det har været Assyrien, Mesopotamien, nogle gange Egypten. Det vil sige, det er alt sammen imperier, der ligger over mod øst, kan man sige, øst og syd. Det, der er nyt i fortællingen om Alexander, det er, at han kommer fra Makedonien, i det, vi i dag kalder Grækenland. Og det vil sige, det nye er i og for sig et imperie fra Vesten. Seleukiderne også ser sig selv som græske. Det er virkelig vigtigt. De går meget op i græsk kultur. Og det er derfor, at det her det er en historie om, hvordan Antiochus den 4., det er ikke bare Antiochus, men den her konge Antiochus den 4., han vil hellenisere, som det hedder. Han vil hellenisere Israel. Det vil sige, at han vil gøre Israel græsk. Det er kulturimperialisme, der kommer på en helt ny måde.
Er det her så første gang, Christian, at vi begynder at have nogen fra, det vil sige, som Vesten i dag, altså Europa, der begynder at tage herned til Mellemøsten?
Ja, det er det. Altså, Rom er ikke noget på det her tidspunkt, da Seleukiderne begynder. Det er en lille bitte stat. Og det romerske imperie vokser frem sideløbende med vores historie her. Så det vil sige, at ideen om de her imperier, der kommer fra Middelhavet, kommer fra Vesten og tager øst på, det er en ny fortælling. Og det, der også er nyt i det, det er, at det er nu den her spredning af græsk kultur. Og det, som Antiochus vil gøre, han svarer ligesom en række sådan uroligheder, der har været i området, hvor de her israelitter, de har forsøgt at tilrende sig noget mere magt, noget mere selvstyring efter århundrede og århundrede og århundrede efter under andre forskellige imperier. Og det gider han simpelthen ikke mere. Og så har Antiochus den 4. den her idé om, at så vil han simpelthen gøre dem græske. Og det er det, der ligesom er, som du sagde det meget rigtigt, det første kapitel handler om, at hvem de onde er. Det er det, der er det onde. Det onde er, at Antiochus som noget helt nyt vil forbyde dem at være jøder. Og for jøderne er det jo en, som vi jo, det kan vi jo se på alt det, vi har læst, det er jo virkelig eksplosivt.
Mm.
Fordi det er ikke bare en kultur, det er ikke bare nogle guder. De er Guds udvalgte folk. Og efter Babylonien, efter templet blev ødelagt, så har man bygget et nyt tempel. Og nu har man virkelig forsøgt at konkretisere ideen om, hvordan man skal dyrke Gud. Og så kommer de her grækere, eller makedonere, eller seleukider, Gud hjælp mig, og begynder at snakke om, at deres kultur, som er helt anderledes fra den persiske, eller babylonske, eller mesopotamiske, som måske er mere, den er semitisk, det er semitiske kulturer, de kan måske relatere til hinanden, så kommer der den her nye kultur, og vil udslette det.
Det undrer mig bare, at jeg synes hele tiden, at du har sagt sådan, at det har været, en ting er, at det har været atypisk, at jøderne kun har én gud, men at, og de har jo så haft det problem, at de nogle gange har bedt udenom og har dyrket andre guder også, men at der for de andre har ikke været noget problem om, at jøderne har haft gud. De skulle også bare anerkende de andre guder. Men her, den måde, du fremlægger det på, virker det nærmest som om, at der er nogen fra det, vi i dag definerer som noget græsk område, kommer og tvinger de her til kun at skulle forholde sig til nogle græske guder, helleniserer.
Mm-hmm. Det er faktisk det, der er så afgørende ved den her tekst. Det er faktisk grunden til, at vi skal dykke ned i den, fordi det er nemlig noget nyt. Det er ikke sådan, det har foregået. Så det vil sige, jeg har nemlig altid talt om det her i programmerne med, at man har flere guderi på tværs af hinanden, at når romerne kommer senere, så har de intet ønske om at gøre israelitterne til romere på den måde. Det er noget, som er, altså det er det hele teksten, den sådan vrænger sig over. Det er, at Antiochus den 4., han vil hellenisere Israel, og det er simpelthen noget nyt. Her har vi virkelig i meget højere grad end før, da babylonerne indtog dem, da assyrerne indtog dem, da egypterne underlagde sig Israel osv. I meget højere grad har vi her at gøre med en kulturkollision. Vi har virkelig at gøre med noget fremmed, der kommer ind, med nogle grundlæggende andre tanker, der har været under udvikling i græsk tænkning, om hvad mennesker er, og hvad guderne er, og alt sådan noget der, og hvad en borger er, og hvad en stat er, som pludselig kolliderer med Østens tanker. Og det vil sige, pludselig får vi denne her kulturimperialisme, som vi simpelthen ikke har haft på samme måde før. Og det, der er så afgørende for os, det er, at det tvinger jøderne til at forholde sig til det her. De har før forholdt sig til, at de havde den eneste gud, og som du selv siger, det har de kæmpet med hele vejen, og hvad er det egentlig, det betyder. Nu står de virkelig over for nogen, der sætter det på en prøve.
Hmm.
De står virkelig over for nogen, der siger, nej, det er ikke så vigtigt det der, I skal være græske, ligesom os. Og i løbet af de her bøger, Makkabæernes bøger, der bliver der formuleret nogle tanker i kontrast til det, som faktisk bliver det, der senere fører til jødedommen, som vi kender den i dag, og kristendommen. Vi har ligesom, nu har vi dealet med i alle vores gennemgange af, du ved, den babylonske eksil og kong David og alt det her, og de 10 bud, der har vi dealet med sporene, frøene, alle de tråde, der leder op til denne her konfrontation. Det er her, det bliver sat på spidsen, kan man sige.
Men det er jo super interessant, fordi hvor det under babylonerne og de andre, Når templet er så blevet ødelagt, eller er blevet vandhældet, eller sådan noget, så siger det jo også, om det er vores egen skyld, det er fordi, vi har svigtet vores eneste Gud. Det er jo ikke sådan, det bliver udlagt her. Der er det helt klart, der er en meget, meget, meget tydelig fjende i Antiochus.
Det er fuldstændig rigtigt. Der er nemlig en meget klar fjende, og fjenden er, altså det er jo netop det der, man skal prøve at forstå den måde, den her tekst, den simpelthen altså vrænger, eller sådan, altså klager over det her afsindige projekt, som Antiochus den 4. gang i.
Efter at have slået Egypten, vendte Antiochus tilbage år 143 og drog op mod Israel og Jerusalem med en svært bevæbnet hær. I sit overmod gik han ind i helligdommen og tog guldaltret, lysestagen og alle redskaberne til den, skuebrødsbordet, kanderne, stænkeskålene, guldskålene, forhænget, kransene og det gyldne udsmykning på templets forside og skrællede alt guldet af. Han tog også sølvet, guldet, det kostbare udstyr og de skjulte skatte, han fandt. Han tog det hele og drog tilbage til sit eget land. Han havde foranstaltet et blodbad og talt meget overmodigt.
Det er virkelig voldsomt, det han gør, og man er chokeret over det. Det er ligesom én ting. Fra vers 41, der hører vi så, hvordan at han begynder at forbyde de jødiske skikke, og altså, at man skulle følge skikke, der var fremmede for landet, og man skulle afskaffe brændoffer osv. Men se lige i vers 54, Lauke, kapitel 1, der står der, den 15. dag i måneden, Kislev år 145, det er så 168 i vores tidsregning før Kristi fødsel, lod han ødelæggelsens vederstyggelighed opføre på alteret.
Åh, det ringer en anden form for klokke.
Ja, og de byggede afgudsaltre rundt omkring i byerne i Juda. Det her betyder, at Antiochus han opstillede det, der så står som ødelæggelsens vederstyggelighed, inde i templet. Og kan du huske, for lang tid siden, der gennemgik vi Daniels bog?
Ja, ja.
Og det, der var med Daniels bog, det var, at den lød, som om den var skrevet lang, lang tid før, men i virkeligheden, så var den skrevet i en meget specifik periode. Den er skrevet i denne her periode.
Nå.
Daniels bog, kapitel 11, vers 31, der har vi sætningen. Nogle af hans hærstyrker tager opstilling og vanhelliger helligdommen, den faste borg. De afskaffer det daglige offer og opstiller ødelæggelsens vederstyggelighed. Det her, det handler om, at Antiochus, han går ind i templet og stiller en statue af Zeus. I det allerhelligste, i det tempel, de har genopbygget, efter de var i den babylonske eksil, efter det gamle tempel er færdigt, så de opbygget et nyt tempel. Inde i midten er der nu ikke nogen pagtens ark, for den er blevet stjålet. Der er et tomrum. Og kun én gang om året, det er så helligt det her sted, Lauke, at kun én gang om året må ypperste præsten gå derind, efter han har været igennem ugelange renselsesritualer. Altså, det er derinde, pakten mellem Gud og det jødiske folk, den bliver opretholdt. Det er så helligt, at ingen får lov til at se det. Derinde går Antiochus ind og stiller Gud hjælp mig en statue af Zeus.
Ja, altså man kan jo sige, den titel, det her afsnit har, hedder bare vanhelligelsen af templet. Og det er vel trods alt meget rammende lige her, ikke?
Altså kan du forestille dig, hvad Ezekiel ville sige?
Jeg vil falde død om med det samme.
Jamen, simpelthen falde død om, og det er jo faktisk det, der sker. Fordi at han går faktisk i gang med at dræbe folk. Der står, det er vers 60 i kapitel 1.
De kvinder, der havde lavet deres sønner omskære, dræbte de, som de havde fået befaling til. De hængte de spæde børn om halsen på dem, og de dræbte også deres familie og dem, der havde foretaget omskærelsen. Men mange i Israel fandt mod og styrke hos sig selv til ikke at spise noget urent. De foretrak at dø frem for at gøre sig urene ved maden og vanhellige den hellige pagt. Og de led døden. En stor vrede hvilede tungt over Israel.
Her kan du se noget helt andet, end det vi så Jeremias tale om. Det her, det er et folk, der er 100% klar på, hvad det er, deres rolle er som jøder. De er 100% klar på ikke at dyrke nogen andre. De er endda villige, som noget historisk fuldstændig vildt, at gå i døden for det. Og Daniels bog, som vi har talt om før, det er en profeti, der er skrevet i denne her tid. Jeg ved ikke, om du kan huske, den har de her fire dyr,
jo.
Hvor den første er en vædder, der kommer fra Vesten. Det er Alexander den Store, den handler om, og hvordan han har forskellige horn, der brækker af, og de bliver til hver deres dyr og sådan noget der. Og det er den samme fortælling, kan man sige, som er, at jøderne ser sig selv i en ekstrem trussel her, for, altså den største siden Babylonien og deres indtog, som er, at de er underlagt Seleukiderne, og Seleukiderne vil nu, som noget fuldstændig langt ude, forbyde dem at være dem, de er.
Men det er vildt interessant at sammenligne med netop altså under babylonerne, hvor at der går det jo også galt, men der er det ligesom, hvad skal man sige, der er deres egen skyld, og så føjer de sig, hvis vi nu generaliserer, ikke? Altså, så går de i eksil i Babylon, hvor her, der går de i døden for at være så stærk i deres egen tro.
Det er lige præcis rigtigt. Det er nemlig den store forskel. Man kan på mange måder sige, at det her, det viser, hvad det er for en udvikling, den jødiske religion har gennemgået. Altså, at alt det, som vi forstår, når vi kigger tilbage med vores hvad kan man sige, nutidsbriller, så læser vi de gamle historier, som at når om jøderne, de var havde én gud, men nogle gange kom de til at dyrke andre. I virkeligheden, som sagt, så handler det nok om, at jøderne har dyrket mange guder, og at der har været en diskussion om, at en af guderne var vigtigere end de andre. Her, der ser vi udviklingen til, altså at jøderne ser sig selv som et folk. Ikke bare profeterne, ikke bare dem, der er i gang med at skrive historierne, men folket selv i denne her fortælling, de er altså chokeret over ideen om, at seleukiderne nu vil forbyde dem at være jøder. Hvor når vi læser Ezekiel eller Jeremias eller alt det her, så hører vi netop om, hvordan jamen, inde i templet, der var der også en statue til en solgud, og der var alle mulige aldre rundt omkring, og når vi ser på de arkeologiske fund, så finder vi også, at alle de her familier, de har haft masser af husguder, også oven i dyrkelsen af Jahve. Her, der ser vi simpelthen, at det er det, jeg har snakket om før, at efter det babylonske eksil, efter den der nye idé om, at vi er blevet straffet af Gud, fordi vi ikke har dyrket ham korrekt, så er der vokset en ny jødedom frem, der rent faktisk begynder at ligne det, vi kender som jødedommen. Det er den, der så bliver konfronteret nu med en helt ny fjende. Ikke?
Jo, og det synes jeg er vildt interessant, fordi den her ageren, hvis vi skal kalde det, minder jo også om de tidlige kristne. Og det er jo ikke så unaturligt, fordi altså rent tidsmæssigt ligger det jo ikke så langt væk.
Nej, det er jo nemlig lige præcis det. Faktisk kunne man måske prøve at påstå at sige sådan noget som, at hele den kristne idé om, hvad religion er, den vokser ud af denne her periode. Det er derfor, vi bliver nødt til at gennemgå denne her tekst. Hvis vi går ind i den, så kan man sige, at den første helt, vi hører om, det er Mattathias her. Mattathias, han er ligesom en far til en række sønner. Han er en god, troende og modig og stærk jøde. Og det, vi ligesom forstår, at han reagerer på, det er denne her idé om, at jøderne ikke må være jøder mere. De må ikke leve som jøder.
Kongen skrev til hele sit rige, at alle skulle være et folk, og at enhver skulle opgive sin skikke. Alle hedningene bøjede sig for kongens ord. Også mange israelitter gik ind for hans gudstyrkelse, ofrede til afguderne og vanhelligede sabbaten. Kongen sendte budbringere med skrivelser til Jerusalem og byerne i Juda om, at man skulle følge skikke, der var fremmede for landet, og afskaffe brandoffre, slagtoffre og drikoffer i helligdommen, vanhellige sabbater og fester, gør helligdommen og præsterne urene, bygge afgudsaltre, helligdomme og afgudstempler, og fra svinekød og urene dyr. Lad sine sønner være uomskårne, gør sig selv afskyelig ved noget urent og vanhelligt, så at loven vil blive glemt og alle dens bud ændret.
Og det er nyt, fordi at vi har simpelthen ikke haft den form for kobling af religion og magt eller krig på den måde. Det nye begreb, hvis man skal snakke om det, det er det, man vil kalde religiøs forfølgelse. Det er simpelthen noget nyt.
Altså, man kan vel godt sige, der er, og det er måske lidt grovt, men der er jo mere Che Guevara, end der er Moses over ham.
I høj grad. Han er en guerillakriger, der reagerer på ikke, at landet bliver taget, fordi de har været underlagt seleukiderne i lang tid. De reagerer på, at de pludselig bliver forfulgt for deres religion. Det lyder så normalt i dag. Det er simpelthen noget nyt. Så han griber til våben. De flygter op i oplandet. Og så er historien ligesom om, hvordan han med sine guerillakrigere sejrer igen og igen. Hvis du lægger mærke til det, så bliver Gud næsten ikke nævnt. Ligeså meget som det her handler om, at de ikke får lov til at leve som jøder. de får ikke lov til at leve efter loven, som der står, så er der ikke rigtig noget teologisk stof i den her bog. Det, den minder mest om, kan man sige, hvis man endelig skulle kigge på det, det er jo sådan noget som historien om kong David. Og jeg tror på mange måder, det er det, den forsøger også at ligne. Altså, hvis du tænker på, kong David er også en guerillakriger, han besejrer alle de her hære. Det er ligesom den her høvdingefortælling. Og teksten er skrevet på et med vilje gammeldags bibelsk, det vil sige, den er skrevet på et sprog her i det 2. århundrede før Kristi fødsel, som man ikke rigtig bruger mere på det her tidspunkt. Altså for eksempel, så er der sådan noget med at kalde nabostaten for Esaus sønner, som er sådan en meget gammel reference til en gammeltestamentlig tekst. Men det er altså det man vurderer i dag, det er, at den er skrevet på sådan et med vilje bibelsk sprog, for at gøre det til en fortælling, ligesom den om kong David. Den er ligesom skrevet, så den flugter med dem. Der er et afgørende sted i kapitel 2, som handler om der, hvor jøderne de bliver angrebet på sabbatsdagen. Og det, der ligesom sker, det er, at da de bliver angrebet på sabbatsdagen, nogle af de her jøder, så fordi det er sabbat, altså fordi det er en helligdag, så forsvarer de sig ikke. Og da de ikke forsvarer sig, så bliver de bare udryddet af de her seleukider.
Men de forsvarede sig ikke imod dem. De kastede hverken sten mod dem, eller spærrede indgangene til skjulestederne, men sagde, vi vil alle gå uskyldige i døden. Himlen og jorden er vores vidner på, at I dræber os mod al ret. De angreb dem så på sabbaten, og de og deres kvinder, børn og kvæg døde hen ved 1000 personer.
Og det, som Mattathias han ligesom kommer frem til, det er, at han kommer frem til den her konklusion. Det er kapitel 2, vers 41. Hvis nogen angriber os på sabbatsdagen, vil vi tage kampen op mod ham. Vi vil ikke dø alle sammen, ligesom vores brødre døde i deres skjulesteder. Så det vil sige, det, der ligesom er det nye her, det er, at Mattathias, han siger, jamen, hvis de kæmper mod os, fordi vi er jøder, hvis de ikke vil lade os være det, og det er jo ret vildt, at de er så troende på det her tidspunkt, ifølge historien, at de ikke engang vil forsvare sig på sabbatsdagen. Men så kommer han ligesom til den der konklusion, at hvis vi skal beskytte det her liv, hvor vi skal overholde Moseloven, så bliver vi faktisk nødt til at bryde loven for at holde fast i det. Så det er sådan en klassisk guerillakrigsagtig desperation, som gør, at nu starter de med at kæmpe på en ny måde. Og så er det ligesom det, som hele den her bog kommer til at handle om. Det er den her oprørskamp. Men ikke en oprørskamp, der i og for sig handler om land, ifølge historien. Den handler om retten til at være jøde. Fordi det, som seleukiderne gør, det er, at de dræber dem, fordi de er jøder. Og det bliver vi nødt til at understrege. Det er simpelthen en ny konflikt. Her der har vi nok rent historisk et bud på en reel religiøs krig. Og det, vi begynder at se her også, og det kommer vi til at tale meget mere om i et af de andre programmer, men det er jo, at vi får et nyt begreb, som er martyr. Nogen, der dør for troen. Mattathias, han dør, og han holder en tale, det er i kapitel 2 også, hvor det, han netop gør her, det er, at han siger, blev Abraham ikke fundet tro i prøvelsen, og blev det ikke regnet ham til retfærdighed? Josef holdt fast i sin nød ved budet, og han blev herre over Egypten. Med Pinehas, vores fader, blev der sluttet en pagt om evig præstetjeneste, fordi han brændte af lidenskab. Josva opfyldte, hvad der blev befalet, og han blev dommer i Israel, og så videre, så videre. Elias og alle de her. Mattathias, han skriver sig ind i en kæderække, kan man sige, af dem, der har kæmpet for jødedommen, for Gud, for det jødiske folk. Og så formulerer han det som om, at de alle sammen i og for sig er gået i døden på grund af deres religiøse renhed. Det er et fuldstændig klart billede af, hvad en martyr er. En martyr er en, som dør for troen, for religionen, for forholdet til Gud, og derfor bliver sanktificeret. Altså bliver for det første magtfuld i krig, men når de så dør, så kommer de ikke til at lide samme skæbne. Det er noget, der bliver udviklet også i anden Makkabæerbog, som vi kommer til at tale om mere.
Altså, det fylder rigtig meget den her passage med templet, der bliver besat og bliver vanhelliget, og ret kort tid efter lykkes det faktisk Judas at generobre Jerusalem og genindvige templet. Og så kommer der en lang passage om den her genindvielse med, altså det lyder som det vildeste lysshow, de har gang i der.
Ja, altså det, og det er lige for lige at have historien med, så kan man sige, at efter Mattathias dør, så er det, at hans søn Judas, han overtager. Og der står, at han blev kaldt Makkabæer, og det er det, der ligesom har givet navnet til Makkabæer-bøgerne. Man er ikke helt sikker på, hvad det er, det betyder. Men det nærmeste, man er kommet, er nok, at det betyder hammeren. Så det vil sige, altså, at han hedder simpelthen Judas Hammeren, fordi at han er så vild en krigsherre. Det er sådan en krigshammer, du skal forestille dig. Sådan en warhammer, som man svinger rundt og smækker i hovedet på folk.
Aha.
Og han er den eneste, der har det tilnavn. Men det har ligesom bare givet navn til Makkabæerne, kalder man den, og Makkabæerkrigene og sådan noget der.
Men hvem er de? Hvordan kan man definere Makkabæerne? Er det bare jøderne, eller er det nogle specifikke jøder?
Det er Mattathias' familie. Og det, der ender med at være en stor pointe, som vi også kommer ind på i næste program, det er, at Makkabæerne ender med at være den familie, der jo bliver, som vi ser i løbet af de her bøger, til ypperste præsterne. Ypperste præster er også krigsherrer og konger i denne her sammenhæng.
Men de er ikke kun i kloster?
De er ikke kun i kloster, og det vil også sige, at dem, der har skrevet denne her fortælling om dem, jamen de har nok været ved det hof. Så vi har lidt samme historie, som vi også havde i gang med nogle af fortællingerne om David, at denne her fortælling er skrevet, og med Josia, den er skrevet fra den familie, som ender med at overtage magten. Og det er nok også derfor, at du får et billede af en familie, der er fuldstændig utrolig til alt.
Det er ved at gå op for mig, vil jeg sige. De er, hver gang Judas kniber med øjnene, så ryger der nogle folk, ikke? Altså.
Ved daggry kom Judas til syne på sletten med 3.000 mand, men de havde ikke de skjolde og svær, som de kunne have ønsket sig. Og de så, at hedningenes lejr var stærk og velbeskyttet, at den var omgivet af rytteri, og de var oplært til krig. Men Judas sagde til de mænd, der var med ham, frygt ikke for deres store mængde, og vær ikke bange for deres angreb. Husk, hvordan vore fædre blev reddet i det røde hav, da farao forfulgte dem med sin hær. Lad os nu anråbe himlen om at være med os, huske pagten med vore fædre, og besejre denne hær for øjnene af os i dag. Da vil alle hedningene vide, at der er en, der udfrier og redder Israel.
Men man kan sige, du var inde på det her med templets genindvielse. Det er det, der på mange måder er centralt, fordi at nu ved vi efterhånden, hvad det betyder, når vi har læst de her tekster. Hvor vigtigt det er. Templet, det blev raseret og ødelagt af babylonerne i sin tid, så blev der bygget et nyt tempel. Når de så går ind, Antiochus den 4., og stiller en ny statue af Zeus, Gud hjælp mig, en møggud, for at bruge et godt bibelsk udtryk, inde i templets allerhelligste rum. Så det, der jo sker der, det er jo, altså det har ekoer af, det har ekoer af babylonernes ødelæggelse, deres vanhelligelse, deres totale destruktion. Så det, som man kan sige, historien her fortæller os, det er, Mattathias og hans sønner, de lykkes med, forholdsvis tidligt, at generobre templet og smide den der skide møggud ud. Og så er der den her lange passage, kapitel 4, som handler om det kæmpe ritual, som du snakkede om, hvor man genindvier templet. Og grunden til, det er så centralt i den her tekst, det er for det første, at de jo har afværget den totale destruktion. De har afværget den bibelske destruktion, det er, at templet er blevet vanhelliget. Det er altså virkelighedens superhelte, det her. Det er det, som ikke kunne lade sig gøre dengang, det er David, der på mange måder er kommet tilbage. De lykkes med det. Det er den ene ting.
Så det er Chuck Norris?
Ja, i høj grad. Det er det virkelig. Den anden side af det er, at det samtidig er et virkelig vigtigt ritual. Hele den her gennemgang af templets indvielse i kapitel 4 er jo sådan en udførlig, nøgtern beskrivelse af alle de ting, der blev gjort, hvordan de tager stenene og lægger dem til side, hvordan de rensede helligdommen, bragte de besmittede sten hen på et urent sted, de brændte røgelse på alteret, altså hvordan de ligesom bliver ved med at bringe ofre og faktisk altså smider den onde energi ud, kan man sige, genindvier templet, så det kun er jøderne og deres Gud, der er til stede derinde. Og det er jo en gigantisk sejr. På mange måder er det her jo indfrielsen af det traume, jøderne har, altså som folk i forhold til deres egen fortælling. Det er det, der ligesom er historiens hovedpointe. Fejringen af templets genvielse er så central, at det er det, der stadig i dag bliver fejret som Hanukkah. Hanukkah, altså som er på mange måder den i hvert fald mest populære, mest velkendte jødiske fest, som nu om dagen bliver fejret i december og ligger parallelt med julen og sådan noget der. Den bliver fejret for at mindes genindvielsen af templet. Det er en lysfest, fordi man går ind og tænder de her lys og fejrer det, og det er det, de ligesom slår fast her. Så man kan sige til spørgsmålet om, hvorvidt det her er en officiel jødisk tekst, ja, det kan du tro, det er, selvom den ikke er med i den der masoretiske samling, ikke?
Nej, så det her er måske endda noget af deres mest helligste, jeg vil sige hellige dage.
Altså i dag er det sådan så, at der er to eller tre forskellige israelske fodboldhold, der hedder noget med Maccabæer. Der er en israelsk øl, der hedder noget med Maccabæer. Det er simpelthen sådan en fuldstændig indgroet del af den jødiske kultur. Det er en central fortælling.
Men den her virker jo nærmest også som om, at den er skrevet ud for sådan nærmest et eurocentrisk synspunkt, ikke? Altså, vi er jo både i... Altså, vi er helt op i Rom. Vi er faktisk helt inde i senatet på et tidspunkt. Det synes jeg er ret fascinerende. Så tæt eller langt op i Europa, synes jeg ikke, vi har været før i Bibelen i hvert fald. Altså, så på den måde er der jo rigtig meget af det, som... Jeg kan ikke mere genkende til, fordi jeg begynder at få en geografi på plads.
Ja, fuldstændig. Og det er jo lige præcis det, som netop er interessant, at det her, den jo, altså for det første er det jo vidunderligt morsomt, hvordan at romerne, de er bare nogle good guys, ja, i den her fortælling, ikke? De er virkelig nogle spændende, du ved, stærke mennesker der langt, langt væk. Men det er også fordi, det romerske imperie er slet ikke det romerske imperie, vi kender på det tidspunkt. Det er meget, meget mindre. Seleukiderne er gigantisk i forhold til dem. Seleukiderne er så ved at blive troet på det her tidspunkt, og ved at blive formindsket, men det er stadig arven efter Alexander den Store, som den her bog forholder sig til. Du har fuldstændig ret. Den orienterer sig i en helt anden grad end de andre gammeltestamentlige tekster mod vest. Den forholder sig til konger derfra, fra Antiochus fra Seleukiderne, og det ptolemæiske, det vil sige det, på det tidspunkt det egyptiske imperie, fordi det er de imperier, der ligger og kæmper om Israel. Så det er det, den forholder sig til. Og det vi ser, det er jo pludselig også den her vende sig fra Mesopotamien og alt det der, som gammeltestamentlig stof, klassisk ville vi sige, over mod et Grækenland og mod en Middelhavet og mod et Rom og mod alle de her andre steder. Så vi ser også en forvandling, der er i gang på en eller anden måde. Det her, det er meget tættere på, hvad jødedommen ligner under Jesu tid, end Ezekiel er, eller Jeremias er. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Det er det her, der begynder, vi skal begynde at forstå som grundlaget for det, der så bliver kristendommen også, ikke?
Jo, og det er jo bare meget sjovt, der hvor du sagde det der med, at romerne er nogle good guys. Så det første, der står i kapitel 8, vers 1, det er, Judas hørte om romerne, at de var dygtige krigere, og at de viste velvilje mod alle, der holdt sig til dem, og sluttede venskab med alle, der henvendte sig til dem. Altså, man kan jo ikke få mere ros, end der står lige der.
Nej, det er ret fantastisk, ikke?
Men altså, det virker som om, at så går alt jo efter planen. Det forfærdelige skete, at templet blev vanhellet, men vores helt Judas var jo så fantastisk, at han formåede faktisk at erobre det tilbage og genindvide det.
Ja, så hvad kan gå galt nu? Hvorfor i alverden er det kun kapitel 4 ud af en 15-16 kapitel lang bog, og hvorfor er der flere bøger? Og det kommer vi jo ind på i næste program, for vi bliver ved med at dykke ned i Maccabæernes bøger her, og vi finder også ud af, hvad der sker med Judas og med hans brødre i de næste episoder. Det er jo, kan man sige, den er virkelig optaget, den her bog, af konger. Og konger og deres fighter og deres diplomatiske aftaler og deres brud på de aftaler og folk, der bliver myrdet og folk, der går i krig med hinanden. Der er så meget, både Game of Thrones og Lord of the Rings i det her, og der kommer der meget mere af i næste afsnit. Men det, der faktisk er lidt interessant at lægge mærke til, når man læser det, det er, hvor meget geografi der er. Og det er, fordi det her, det er virkelig ikke særligt. Det er jo det mytologiserende på en eller anden måde, men det reelle slag, det reelle byer, det reelle folk, det handler om. Og det tyder på, at den er nok skrevet, som sagt, i Israel, i Jerusalem, i nogen, der har været tæt på den her historie. Der er masser af stednavne, der er masser af historiske tal. Det har vi jo ikke i de andre. Altså, vi er jo ikke i profeten. Der har vi sådan lidt, i kongenbøgerne, der har vi sådan lidt antydninger, og så skal man prøve at tjekke med noget arkeologi. Men her har vi virkelig en historisk fortælling. Så man kan sige, på mange måder er det her jo en rigtig historie om et dynasti. Nu har vi først Mattathias og hans søn Judas, og så skal vi se, hvad der er, der sker i næste afsnit, Lauke.
Ja, og man kan vel bare sige, at det bliver nogle legendariske slag, og det bliver nogle forfærdelige bedrag, og det bliver nogle, hvad skal vi kalde det, heroiske, dødelige nederlag.
Husk, at du altid kan høre nogle af de gamle udsendelser. Du finder dem inde i DR's radio- og podcast-app DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er tilrettelagt af Christian Let og Lauke Hendriksen og klippet af Nina Vadsholt. Redaktør er Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.